Mund të dirgojnë ndë një prift të tire, do me thënë, ata nuk kanë priftra, këtë e dim, mirë se nuk kanë priftra për të dirguar këtu, por disa priftra vijen këtu në Itali për të mbaruar ata studimet në universitetet. E kur janë këtu, është mirë që ata të mjapin një ndihmë më të madhe mua si koordinator kombëtar. Dyndur këta më ndihmojnë shumë. Padre Aurelio Gjergaj, që është një franciskan, dhe Don Simo Lujlic, ata shkojnë në Vareze, në Pistoja, në Legnano, Milano dhe Prato. Do me thënë se ata bëjnë të shërbimi, janë të gëzuar në filim, edhe ata nuk e kuptojnë punën kështu, edhe për ta ishte pak e rëndë. Por pastaj entuziazmi dhe gëzimi për punën që janë duke bërë, kështu i dha forcën, i dha kuraj të vazhdojnë e të bëjnë sa më mirë.